Эфирда ознакомь яңалыкларын.
Эфирда яңалыклар, студияда Эльвира Камалетдинова. Татарстан Республикасында пенсия льготларының барысы да сақланашақ. Бу турда Республика Президенті Рустам Миңнехановқа сылтама белән ТАСС агентлығы хәбәр итте. Татарстан жетекшісі Россия бір каналына берген интервьюда әйткәнчә, республикадағы льготларының ғұмыми суммасы 6,18 миллиард сум шамасы. Түбәктә қабул ителгән һәм Владимир Путинның телемөрәҗәгатендә искә алынган барлық пенсия льготлары республикада да ғәмәлгә ашылачак дигән Рустам Миңнеханов. Моңа кадәр 29 август Россия президенты Владимир Путин ил халкына телемөрәҗәгать белән чыкты. Ул гражданнарга хәзерге пенсиягә чыгу яшендә булган льготларны сакларга тәкъдим итте. Яңа уку йылы башлану белем көне район мәктәпләрендә зур күтәренкелек белән бәйрәмчә узды. Ознакай муниципаль районы Мәлбагыш авылында айрыша тантаналы шартларда үтте ул. Татнефть гаммәви акционерлык җәмгыятенең финанс ярдәме белән Мәлбагыш белем бирү мәктәбендә 40 миллион сумлык капиталь ремонт узды. Һәм 1 сентябрь көнне өр яңа мәктәп булып тантаналы шартларда үзенең ишекләрен ачты. Мәктәп ачылу тантанасында Татнефть гаммәви акционерлык җәмгыяте генераль директоры Наил Мәганов, район башлыгы Марсель Шайдуллин, җитәкчеләр, авыл халкы, мәгариф хезмәткәрләре катнашты. Тантананы район башлыгы ачып, белем бәйрәме белән котлады. Мәктәп шын мәгънәсендә заманча төсмер ала. Һәр җирдә уку бүлмәләре, ашханә, китапханә, кабинетлар ремонтланып, иң яхшы җиһазлар белән җиһазланган. Белем бәйрәме матур чыгышларга, котлауларга, тәбрикләүләргә бай булды. Заманча күргәзмә дә эшләде. Тантанадан соң килгән кунаклар, җитәкчеләр бина эченә узып, шартлар белән таныштылар. Сыйныф бүлмәсендә балачакларын, мәктәп елларын искә алып, парта артларына утырып, дәрескә дә әзерләнделәр. Беренче кыңгырау авазы. Зәңгәр күккә очырылган төрле төстәге шарлар, балаларның шат авазы һәм авыл халкының күтәренке кәйефе белән белем көне гөрләп торды. Һәм әлеге вакыйга мәгариф ел язмасына матур мизгелләр белән язылды. Шушы көнне районда тагын 22 белем бирү йорты үз ишекләрен ачты. Мәктәп бусагасыннан 6472 укучы яңа уку елына аяк бастылар. Аларны барлыгы 2475 мәгариф хезмәткәре каршылап, укучыларга яңа уңышлар теләделәр. Район мәктәпләренең тагын бер күңелле вакыйгасы шәһәребезнең 3-нче урта мәктәбенә 60 ел тулды. 1 сентябрь көнне биредә икеләтә бәйрәм узды. Педагоглар, әти-әниләр, укучылар, кайчандыр шушы мәктәптә белем алган, бүгенге өлкәннәр, ветераннар җыелган иде. Әлеге вакыйга белән мәктәп директоры Рәфгат Мөхтәсимов котлады. Мәктәп еллары. Кеше тормышында аеруша тирән эз калдыра торган кадерле еллар ул. Ә белем көне булган 1 сентябрь шын-шынлап бәйрәм көненә әйләнсен өчен районда мәгариф өлкәсендә зур эшләр алып барылды. Мәктәпләребез төзек, якты, уңайлы, тирән белем алу өчен бөтен шартлар тудырылган. Укырга, укырга һәм укырга дигән сүзләр бүген дә актуаль яңгырый. Укытучыларыбызга сабырлык, укучыларга тырышлык, үҗәтлек һәм исәнлек белән бергә ак юллар теләп калабыз. Россия юллары буйлап яңа төрле билгеләр куялар. Алардагы мәгълүмат алмашынучан булачак. Бу турыда Россия юл фәнни тикшерү институтына сылтама белән Известия хәбәр итте. Әлеге билгеләр юлдагы шартларга явым төшемгә күз күрменә карап, автомат рәвештә оптималь тизлек режимын билгели. Электрон билгеләрне автомагистральләр һәм тиз йөрешле юлларда куячаклар. Экспертлар фикеренчә, мондый билгеләр юлларда иминлекне арттырырга ярдәм итәчәк. Россия мәгариф министры Ольга Васильева мәктәпләрдә смартфоннарны тыю тәкъдимен дөрес дип саный, бу хакта ТАСС хәбәр итә. Иртәме соңмы француз коллегаларыбыз кебек үк бездә моңа килербез дип саныйм, диде Ольга Васильева җомга көнне гомумроссия ата-аналар җыелышы барышында. Министр кайбер Россия мәктәпләрендә укучыга телефонын куеп тора торган махсус тартмалар булуын да өстәп әйтте. Шулай ук ата-аналар укытучы белән бәйләнешкә керә ала торган махсус сигналлы контроль телефон булуын да җиткерде. Сорау туа, барысы да бар. Нигә смартфон? Тулысынча җиһазландырылган сыйныфлар, сыйныфларда планшетлар бар икән, диде министр. Франциядә мәктәп укучыларына дәрес вакытында шәхси мобиль җайланмалардан файдалануны тыя торган закон проекты кабул ителгән. Бүгінгі күнде шәһәребездә спорт белән шөгыльләнү өчен бөтен уңайлыклар тудырылган. Көз мәктәпләрдә уку йылы башланган кебек, бу чорда спорт учреждениеләрендә дә урак үсте. Баланы кайсы спорт түгәрәгенә бирергә икән дип уйланып йөрүче ата-аналар бүген 3 сентябрь көнне 16 сәгатьтән 17 сәгатьләрдә балалар һәм яшүсмерләр спорт мәктәпләрендә ачык ишекләр көне уздырыла. Бу көнне тренерлар белән очрашып сөйләшү, анда йөрүче балалар ирешкән уңышлар белән танышу мөмкинлеге тудырылачак. Дельфин бассейны, йөзү, акробатика, хореография буенча эшләячәк. Телефон номеры 53-253. Шатыртау арена спорт комплексы, өстәл теннисы, җиңел атлетика, крэш, бадминтон, волейбол, баскетбол, билбау крэше, футбол. Телефон 53-253. Юбилейный балалар һәм яшүсмерләр спорт мәктәбе. Бокс, грек-рим крэше, крэш, билбаулы крэш, ауыр атлетика, футбол, грек спорты, арм спорт, шоңғы спорты. Телефон 7-22-12. Бұз сарайында ашық ишіклер күні 6 сентябрьде 15 сағаттан 18 сағатке қадар ұздырылашақ. Хоккей хәм шорт-трек, телефон 7-30-10. Ақтөбенің барс балалар хәм спорт мәктәбінде ашық ишіклер күні 4 сентябрьде 16 сағаттан 18 сағатларда ұздырыла. Бірді шоңғы спорты футбол, стендқа оту, жиңіл атлетика түгәрәкләре эшлей. Телефон 6-0-56. Шушының білән, яңалықларыбыз тәмам, тұрмышығызны яхшы хәбәрләр бизәсін.